คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
It's really important because women have been erased from history time and time again, particularly in science and engineering, that it actually makes it appear that these are sectors that are only interesting or think only interesting to men or only things that men are capable of, and it's just not true.
มีความพยายามที่จะเผยแพร่ความสำเร็จของผู้หญิงที่ทำงานในแวดวงสเต็มในออสเตรเลียเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงให้เข้ามาทำงานในด้านนี้มากขึ้นนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะ
ตอนแรกสุดเขาจะส่งเป็นจดหมายกระดาษมาให้เราที่บ้านก่อนเลยแล้วทีนี้ในตัวเอกสารที่เป็นใบเรียกเนี่ยเขาจะมีลิงก์อะไรให้ชัดเจนเลยครับคือเราก็ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลอะไรเงี้ยครับ
การเป็นลูกขุนในการตัดสินคดีความที่ศาลถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของพลเมืองออสเตรเลียช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเราไปฟังคนไทยมาอธิบายขั้นตอนตั้งแต่ได้รับจดหมายเรียกเป็นลูกขุนจนถึงวันสรุปความเห็นต่อคดีกันค่ะอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
ปิดฉากโอลิมปิกที่ปารีสสุดอลังการได้ซุปตาร์ระดับโลกร่วมพิธีเฮลิคอปเตอร์ตกบนหลังคาโรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของควีนส์แลนด์อดีตส.ส.พรรคแรงงานเร่งรัดปฏิรูปกฎหมายการพนันนักกีฬาเบรกแดนซ์ออสซี่ได้รับแรงหนุนจากสมาพันธ์หลังโดนโซเชียลมีเดียถล่มเละติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่12สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนึ่งช่วยพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2024ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนให้กับเมืองถัดไปนั่นก็คือลอสแอนเจลิสในปี2028โดยตลอดระยะเวลา16วันนักกีฬามากกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกเข้าแข่งขันเพื่อชิงเหรียญทองจาก329รายการโดยพิธีปิดการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติของฝรั่งเศสโดยมีการแสดงศิลปะเพื่อเฉลิมฉลองทีมโอลิมปิกพลุสีทองและการแสดงจากดาราดังมากมายเช่นบิลลี่ไอลิชวง Red Hot Chili Pepper และ Snoop Dogg ในระหว่างพิธีนายกเทศมนตรีเมืองลอสแอนเจลิสคาร์เรนบาสได้รับมอบธงโอลิมปิกซึ่งเป็นการส่งมอบธงอย่างเป็นทางการให้กับเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งถัดไปนี่เป็นครั้งแรกที่นายกเทศมนตรีหญิงผิวสีได้รับธงดังกล่าวเธอกล่าวว่าเธอรู้สึกเพลิดเพลินกับบรรยากาศในกรุงปารีสและเธอจะพยายามทำให้บรรยากาศนั้นเหมือนกับการแข่งขันในปี2028ที่ลอสแอนเจลิสมาต่อกันที่ข่าวเฮลิคอปเตอร์ซึ่งตกบนหลังคาโรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของควีนส์แลนด์ในวันนี้โดยพบนักบินเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบรุดเข้าไปยังจุดเกิดเหตุทันทีหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์2เครื่องยนต์ตกลงบนโรงแรม Double Tree by Hilton ในเมืองแคนส์ก่อนเวลาตี2ของวันจันทร์ประชาชน 300-400 คนได้รับการอพยพจากโรงแรมตำรวจยืนยันว่านักบินเป็นคนเดียวที่อยู่บนเครื่องและเสียชีวิตในเหตุการณ์ทันทีขณะนี้กำลังดำเนินการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อระบุตัวตนของเขาอย่างเป็นทางการทั้งนี้ยังคงมีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยครอบคลุมพื้นที่เอสพลานาดถนนมินนี่แอปลินและกราฟตันมาดูเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายของการพนัน นายแอนดรูว์วิกลีย์ส.ส.อิสระของรัฐบาลกลางกล่าวว่ารัฐบาลกลางควรรับฟังคำเรียกร้องของอดีตส.ส.พรรคแรงงานพีตาเมอร์ฟี่เกี่ยวกับการปฏิรูปการพนันพีตาเมอร์ฟี่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่เสนอคำแนะนำ31ประการเกี่ยวกับการลดความอันตรายจากการพนันออนไลน์ซึ่งได้ยื่นคำร้องต่อพรรคของเธอในการประกาศห้ามมีการโฆษณาการพนันออนไลน์นายร็อดโกลเวอร์พาร์ทเนอร์ของเธอได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในคำร้องของอดีตนายกรัฐมนตรีจอห์นโอเวิร์ดและมัลคอมเทิร์นบูลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อขอให้นำคำแนะนำนี้ที่ยังค้างอยู่ไปปฏิบัติด้านรัฐบาลอัลบานิซีได้นำระบบทะเบียนการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและห้ามใช้บัตรเครดิตเพื่อการพนันมาใช้นายวิกลีย์กล่าวว่ารัฐบาลกลางจำเป็นที่จะต้องดำเนินการมากกว่านี้มาทิ้งท้ายกันที่ควันหลงของโอลิมปิกเมื่อบีเกิลเรกันซึ่งเป็นนักกีฬาเบรกแดนซ์ของออสเตรเลียหลังจากที่เธอได้ร่วมแข่งขันในกีฬาเบรกแดนซ์ซึ่งท่าเต้นของเธอนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาทางสมาพันธ์กีฬานี้ได้ออกมาสนับสนุนเธออย่างเต็มที่เรเชลกันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชาวออสเตรเลียวัย36ปีซึ่งรู้จักในนามบีเกิลเรกันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดียเนื่องจากท่าเต้นของเธอซึ่งรวมถึงการเลียนแบบการเคลื่อนไหวของจิงโจ้โดยในการแข่งขันครั้งนี้กันแพ้การแข่งขันซึ่งเป็นรอบราวด์โรบินทั้ง3ครั้งด้วยคะแนนรวม54-0มาร์ตินกิแลนกรรมการการแข่งขันเบรกแดนซ์หรือที่รู้จักกันในนาม MGBility กล่าวว่าเรแกนไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้แต่เธอสมควรได้รับคำชมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ของเธอมาดูอัตราเรียกเป็นเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้23บาท18สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่13วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาซิดนีย์มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่12สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปรับฟังสารคดี Australia Explain ซึ่งวันนี้จะเสนอเรื่องการรับมือกับการกลั่นแกล้งที่โรงเรียนและทางออนไลน์อย่าพลาดค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปฟังสถานการณ์ประจำวันซึ่งวันนี้เสนอเรื่องความพยายามสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความสำเร็จของผู้หญิงในวงการสเต็มเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะมักจะมีคำกล่าวที่ว่าคุณไม่สามารถเป็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นได้หรือในสำนวนภาษาอังกฤษที่พูดว่า you can't be what you can't see คำกล่าวนี้นะคะอาจจะเป็นคำกล่าวที่สะท้อนถึงสถานการณ์ในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เมื่อย้อนไปในประวัติศาสตร์เราไม่ค่อยมีภาพจำเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้หญิงในวงการนี้เท่าไหร่นัก จึงไม่น่าแปลกใจที่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสเต็มยังคงมีความแตกต่างทางเพศอย่างเห็นได้ชัดคุณแอบบี้โอไบรอันจาก SBS News มีรายงานว่าในออสเตรเลียผู้หญิงที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้พยายามอย่างหนักเพื่อสร้างชื่อด้วยความหวังว่าความสำเร็จของพวกเธอจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะแพทย์หญิงคาร่าโชจากนครซิดนีย์เป็นหนึ่งในแพทย์หัวใจชั้นนำของออสเตรเลียแพทย์หญิงโชยังเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะในสตรีด้วยความสำเร็จและรางวัลการันตีมากมายของแพทย์หญิงโชถูกบันทึกไว้ในเว็บไซต์วิกิพีเดียเว็บไซต์ดาต้าเบสที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกแพทย์หญิงโชกล่าวว่า
Wow, it feels a bit odd actually. I never thought about Wiki as something that, you know, I would see myself in. I think that seeing that on Wiki
ฉันรู้สึกแปลกนิดๆฉันไม่เคยคิดว่าประวัติของฉันจะไปปรากฏในวิกิพีเดียซึ่งฉันหวังว่ามันอาจเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันแพทย์หญิงคลาร่าโชเปิดเผยในปัจจุบันนะคะวิกิพีเดียมีชีวประวัติของผู้หญิงที่เป็นภาษาอังกฤษน้อยกว่า 20% จากสถิติดังกล่าวจึงเกิดการเคลื่อนไหวระดับนานาชาติที่ต้องการให้มีชีวประวัติของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆโดยเฉพาะในสายงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี CEO ของ Cicada Innovations คุณ Sally Ann Williams ซึ่งเป็นสถาบันบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในนครซิดนีย์คุณวิลเลียมยังเป็นประธานรายงาน Pathway to Diversity หรือรายงานโครงการเส้นทางสู่ความหลากหลายในสาขา STEM ที่รัฐบาลจัดขึ้นคุณวิลเลียมกล่าวในประเด็นนี้ว่า
It's really important because women have been erased from history time and time again particularly in science and engineering we fail to recognize so
เรื่องนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจากประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเราแทบจะไม่ค่อยเห็นความสำเร็จของผู้หญิงโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และเมื่อหันมามองในแบบเรียนของเราก็แทบจะไม่เห็นการพูดถึงนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงจนมันเหมือนทำให้ดูว่าวงการนี้มีแต่ผู้ชายเท่านั้นซึ่งมันไม่เป็นความจริงคุณแซลลี่แอนวิลเลียมส์กล่าวในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมคุณเมลานีชาเปลเข้ามาช่วยสร้างโปรไฟล์สำหรับนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ประสบความสำเร็จของออสเตรเลียแล้วกว่า100คนรวมถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์คนล่าสุดแซมมอสตินและนักวิจัยมะเร็งผิวหนังและยังเป็นชาวออสเตรเลียดีเด่นด้วยอย่างเช่นคุณจอร์จิน่าลองคุณชาเปลเปิดเผยว่า
The goal is that so we'll elevate these people's careers. What I've noticed is after I write Wikipedia pages, the women tend to win more prizes and get grants and get promotions.
เป้าหมายคือเราต้องการยกระดับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นตั้งแต่มาเขียนประวัติในวิกิพีเดียก็คือปัจจุบันเราเห็นว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะได้รับรางวัลมากขึ้นได้รับทุนได้รับการเสนอเลื่อนตำแหน่งมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีและมันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นๆด้วยคุณแชเปลชี้ส่วนนักพันธุศาสตร์ชาวโคลอมเบียที่เกิดในนครบริสเบนอย่างดร.แอสตริดโรดริเกสก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งได้สร้างเพจในหลากหลายภาษาเพื่อยกระดับโปรไฟล์ของผู้หญิงที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เธอกล่าวว่าผู้ทำการวิจัยมักถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยดร.โรดริเกสอธิบายว่าภาษาก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญ
At the moment, the most prestigious journals are written in English. But then, if they don't have that knowledge in English,
ขณะนี้วารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดถูกเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นซึ่งถ้าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษมันก็มักเป็นอุปสรรคในการเผยแพร่งานวิจัยของคุณซึ่งทำให้นักวิจัยจำนวนมากถูกปฏิเสธผลงานดร.แอสตริดโรดริเกสเปิดเผย ในปี2020ดร.โรดริเกสก่อตั้งองค์กรเวทาก้าซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งช่วยเหลือสตรีในละตินอเมริกาเผยแพร่งานวิจัยของตนผ่านการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาบริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษและจากความช่วยเหลือขององค์กรนี้เองทำให้คุณโจฮันนาเทยาดาจากโคลอมเบียสามารถเผยแพร่งานวิจัยของเธอเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการกลายพันธุ์ของยีนกับโรคอัลไซเมอร์ได้คุณโจฮันนาเทยาดาเปิดเผยว่า
Witaka project was a very wonderful opportunity for me. I had been waiting for this opportunity for a long time. This process
โครงการเวทาก้าถือเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับฉันฉันรอโอกาสนี้มานานแล้วโครงการนี้ใช้เวลา2ปีแต่ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จคุณเทยาดากล่าวคุณเทยดายังกล่าวต่อไปอีกว่าการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของเธอทำให้เธอก้าวเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนของเธอกำลังอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์งานวิจัยผ่านองค์กรเวทาก้าด้วยผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้นะคะกำลังทำให้เห็นความสำเร็จของผู้หญิงในแวดวงสเต็มเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ต่อไปที่ผ่านไปนั้นค่ะเป็นรายงานจากคุณแอบบี้โอไบรอันจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยาดาพาว SBS ไทยค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสัมภาษณ์เรื่องคนไทยอธิบายขั้นตอนการเป็นลูกขุนในการตัดสินคดีความที่ศาลอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้เราไปฟังสารคดี Australia Explain ข้อมูลน่ารู้ในการอยู่อาศัยในออสเตรเลียซึ่งวันนี้เสนอเรื่องวิธีจัดการกับการกลั่นแกล้งที่โรงเรียนและออนไลน์เชิญติดตามรับฟังค่ะ
การมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่แบ่งแยกเป็นภารกิจของโรงเรียนทุกแห่งในออสเตรเลียแต่หากลูกของคุณถูกรังแกที่โรงเรียนผู้ปกครองควรทำอย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจิตวิทยาและการรับมือเรื่องการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตมีคำแนะนำค่ะคุณซออี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะพฤติกรรมกลั่นแกล้งหรือบูลลี่มีหลายรูปแบบและหลายระดับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ศาสตราจารย์เดโบรากรีนจากแผนกอนาคตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียสรุปผลกระทบระยะยาวของการกลั่นแกล้งที่มีต่อเหยื่อและต่อสังคมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและทางการแพทย
์ 1 in 4 year 4 to year 9 students in Australia actually report being bullied every few weeks or more often than that. So bullying's been
1 ใน 4 ของนักเรียนชั้นปีที่ 9 ที่ออสเตรเลียหรือเทียบเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประเทศไทยรายงานว่าถูกรังแกทุกๆ 2-3 สัปดาห์หรือบ่อยกว่านั้นมีรายงานว่าการกลั่นแกล้งมีค่าใช้จ่าย 2.3 ล้านดอลลาร์ที่สังคมต้องจ่ายโดยเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เด็กศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจนถึง20ปีหลังจากที่จบการศึกษาศาสตราจารย์กรีนกล่าวแล้วพฤติกรรมประเภทใดที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งและแตกต่างจากการล้อเล่นที่ไม่อันตรายอย่างไรศาสตราจารย์กรีนอธิบายถึงคำจำกัดความที่ออสเตรเลียซึ่งบรรยายถึงการกลั่นแกล้งว่าเป็นการใช้อำนาจกับความสัมพันธ์ในทางที่ผิดโดยเจตนาและต่อเนื่องผ่านพฤติกรรมทางวาจา ร่างกายและหรือทางสังคมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีเจตนาที่มุ่งร้ายการกลั่นแกล้งอาจกระทำโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดต่อบุคคลหนึ่งหรือมากกว่านั้นศาสตราจารย์กรีนกล่าวว่าองค์ประกอบของเจตนาที่มุ่งร้ายความไม่สมดุลของอำนาจและการเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้การกลั่นแกล้งแตกต่างจากการยุแย่ของเด็กแต่อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดชี้ว่าการกลั่นแกล้งและการยุแย่มีความคล้ายคลึงกัน
Because when that sort of behavior causes harm to the person that is experiencing it and it's ongoing it sort of crosses the line
เพราะเมื่อพฤติกรรมแบบนั้นบ่อนทำร้ายผู้ที่ต้องเผชิญและเกิดขึ้นซ้ำๆพฤติกรรมยุแย่จะกลายเป็นการกลั่นแกล้งเมื่อเด็กออสเตรเลียตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งและการหยอกล้อพวกเขาตอบว่าการหยอกล้อที่เจ็บปวดเป็นพฤติกรรมกลั่นแกล้งที่พบได้บ่อยที่สุดที่พวกเขาเจอตามมาด้วยการเล่าเรื่องโกหกอย่างเจ็บปวดที่เกี่ยวกับพวกเขาศาสตราจารย์กรีนอธิบายทางด้านศาสตราจารย์คาร์เมลทัดเดโอทำงานร่วมกับศาสตราจารย์กรีนในโครงการวิจัย Bully No Way โครงการนำร่องของรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันการกลั่นแกล้งในโรงเรียนศาสตราจารย์ทัดเดโออธิบายว่าถึงแม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีนโยบายแตกต่างกันทุกโรงเรียนควรมีวิธีป้องกันการกลั่นแกล้งรวมถึงควรมีการรณรงค์เรื่องความหลากหลายทางเพศความพิการเชื้อชาติและความเชื่อทางศาสนาด้วยโรงเรียนควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดการเหตุการณ์กลั่นแกล้งที่มีการรายงานและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกกลั่นแกล้ง
Generally once a bullying incident has been reported information will be collected and documented to establish how best to intervene
ปกติแล้วเมื่อมีการรายงานเหตุการณ์กลั่นแกล้งข้อมูลจะถูกรวบรวมและบันทึกเพื่อหาวิธีแทรกแซงและสิ่งที่ควรทำเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะของนักเรียนในบางกรณีนักเรียนอาจถูกส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือและส่งต่อให้บริการช่วยเหลือต่างๆแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนักเรียนและครอบครัวของพวกเขาก่อนหากนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่พอใจกับขั้นตอนที่โรงเรียนดำเนินการพวกเขาสามารถร้องเรียนต่อฝ่ายการจัดการของกระทรวงศึกษาธิการได้ศาสตราจารย์ทัดเดโอกล่าวและเมื่อเด็กรายงานถึงการกลั่นแกล้งเป็นเรื่องปกติที่ผู้ปกครองมักจะมีอารมณ์ร่วมสิ่งสำคัญคือต้องให้ความมั่นใจแก่เด็กว่าคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขาศาสตราจารย์ทัดเดโอแนะนำวิธีสงบสติอารมณ์และปฏิบัติตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ
A parent carer might start with requesting a meeting with the child's teacher or other appropriate staff member such as a school counselor and when meeting with
ผู้ปกครองอาจเริ่มด้วยการขอนัดพบกับครูของเด็กหรือเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนเช่นที่ปรึกษาสุขภาพจิตและควรจดบันทึกเมื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นถามถึงขั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินการถามเรื่องการรักษาความลับและความช่วยเหลือที่อาจมีให้แก่เด็กควรจดบันทึกทุกครั้งที่เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอบถามความคืบหน้าเพื่อทราบถึงสถานการณ์และเพื่อให้เจ้าหน้าที่บอกความคืบหน้ากับคุณได้ด้วยศาสตราจารย์ชัดเดโออธิบาย
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คุณพอคลาร์กเป็นผู้บริหารฝ่ายการจัดการของฝ่ายการศึกษาการป้องกันและการรวมกลุ่มที่ E-Safety Commissioner หรือคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนออสเตรเลียที่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์คุณคลาร์กอธิบายถึงสิ่งที่ควรทำเมื่อมีเหตุกลั่นแกล้งทางออนไลน์หรือที่เรียกว่า Cyber Bullying นะคะและอธิบายถึงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของ eSafety
Any child's experiencing cyberbullying take screenshots record the URLs before helping the child to mute or block the accounts and then
หากมีเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สกรีนช็อตหน้าจอบันทึก URL ไว้ก่อนที่ช่วยให้เด็กปิดหรือบล็อกบัญชีจากนั้นหากคุณรายงานกับแพลตฟอร์มที่มีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นและไม่มีการดำเนินการใดๆรายงานกับ safety.com.auเรามีอำนาจในการลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายร้ายแรงคุณคลาร์กกล่าวการกลั่นแกล้งทางออนไลน์อาจเกินเลยมากกว่าแค่คอมเมนต์ที่น่ารังเกียจตัวอย่างของการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในรูปแบบที่ร้ายแรงกว่าที่เคยรายงานกับ eSafety คือการสร้างบัญชีแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหรือเนื้อหาทางเพศที่ใช้ AI เพื่อกลั่นแกล้งเมื่อ eSafety ได้รับรายงานพนักงานจะตรวจสอบเนื้อหาและบริบทในการพิจารณาว่าการกลั่นแกล้งที่รายงาน เกิดขึ้นจริงหรือไม
่ I'll give you an example where there was a young boy we helped out whose parents reported a series of posts and anonymous accounts that were locking their son
ผมขอยกตัวอย่างกรณีเด็กผู้ชายที่เราช่วยไว้ผู้ปกครองรายงานถึงโพสต์และบัญชีปลอมที่ล้อเลียนการชอบรถเมย์ของลูกชายเรื่องแบบนี้อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บริบทคือกุญแจที่สำคัญเด็กผู้ชายคนนี้พิการและต้องเผชิญกับการรังแกทางออนไลน์พนักงานของเราตัดสินใจว่าเป็นไปตามกรณีที่ควรดำเนินการและจัดการลบสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จคุณคลาร์กกล่าวในกรณีที่สงสัยหรือได้รับการยืนยันถึงการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์คุณคลาร์กไม่แนะนำให้ผู้ปกครองยึดอุปกรณ์ของเด็กไป
I understand that this comes from a very natural inclination to want to protect your child from harm, but it can have the effect of deterring children from
เราเข้าใจว่านี่เป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติในการปกป้องลูกจากอันตรายแต่มันอาจส่งผลให้เด็กไม่ขอความช่วยเหลือในอนาคตได้เพราะพวกเขากลัวว่าจะถูกยึดอุปกรณ์ไปดังนั้นเราแนะนำให้ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือลูกๆให้ผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ด้วยกันและให้พวกเขาแน่ใจว่ามีความช่วยเหลือทางจิตใจที่พวกเขาต้องการคุณคลาร์กกล่าวคุณเจมี่เคนดันที่ปรึกษา Kids Helpline บริการให้คำปรึกษาแก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่5ขวบทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ที่ออสเตรเลียคุณเคนดันกล่าวว่าวิธีที่มักใช้ในการรับมือกับการกลั่นแกล้งได้แก่การเดินหนีการใช้มุกตลกเพื่อเบี่ยงเบนหรือการไม่สนใจผู้ที่มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งนั้นอย่างไรก็ตามเขาอธิบายว่าวิธีเหล่านี้สามารถใช้ได้ในระยะสั้นเท่านั้นและส่งเสริมให้เด็กขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หากเจอพฤติกรรมกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นซ้ำหรือกระทบกับความรู้สึก
It can be really normal that we want to try and sort out on our own before reaching out to adults but sometimes
มันเป็นเรื่องปกติที่เราอยากพยายามและจัดการด้วยตัวเราเองก่อนบอกผู้ใหญ่แต่บางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่ควรมีคนเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นควรบอกใครสักคนทันทีที่มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นวิธีที่ดีในการมีความช่วยเหลือในการจัดการกับมันแม้กระทั่งการบอกผู้ใหญ่ที่บ้านหรือที่ไว้ใจว่าฉันโอเคที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองในตอนนี้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจมีอีกฉันอาจขอความช่วยเหลือจากคุณคุณเคนดันกล่าวสำหรับผู้ใหญ่นะคะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเปิดโอกาสให้เด็กบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นวิธีที่สร้างพลังในการจัดการกับการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจทุกคนต้องทำงานร่วมกัน
Even if you ask the young person what's happening for them and you still feel like maybe there is something going on behaving in a way that a
แม้คุณจะถามเด็กถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างควรปฏิบัติตัวในลักษณะของผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจเช่นฉันรู้ว่าคุณบอกฉันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฉันยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไหมถ้าหากฉันจะสอบถามกับครูที่โรงเรียนเพียงเพื่อดูว่าคุณเป็นยังไงหรือครูมีเรื่องอะไรนอกจากนี้ไหมเราทุกคนสามารถทำงานร่วมกันในชุมชนเพื่อช่วยเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งไม่จำเป็นต้องพูดคุยเรื่องนี้กับคนเพียงคนเดียวคุณเคนดันกล่าวที่จบไปนั้นคือคำแนะนำหากลูกของคุณถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนโดยคุณโซอี้โทไมดูและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ฉันขอหรือเปล่า กำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชยาดาพาวค่ะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยจะพาเราไปฟังเรื่องราวขั้นตอนการเป็นลูกขุนในการตัดสินคดีความที่ศาลตั้งแต่ได้รับจดหมายเรียกเป็นลูกขุนจนถึงวันสรุปความเห็นต่อคดีกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
การเป็นพลเมืองออสเตรเลียนะคะนอกจากจะมีหน้าที่ในการที่ต้องไปเลือกตั้งแล้วอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะคือการต้องไปเป็นลูกขุนเพื่อลงความเห็นในการตัดสินคดีความที่ศาลนับเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเพื่อคงความยุติธรรมของระบบกฎหมายที่ออสเตรเลียนะคะฟังคนไทยอธิบายถึงขั้นตอนค่ะตั้งแต่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้จนถึงวันที่ไปทำหน้าที่ลูกขุนที่ศาลและความคิดเห็นเรื่องการทำหน้าที่ลูกขุนและการรักษาความยุติธรรมของระบบกฎหมายที่นี่นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อเอนะครับ
ค่ะคุณเอถูกรับเลือกให้เป็นลูกขุนหรือว่าจูรี่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ขั้นตอนมันมีอะไรบ้างคะตั้งแต่แรกเลยที่เราได้รู้ว่าเราจะต้องไปเป็นคณะลูกขุนนะคะ
ตอนแรกสุดเขาจะส่งเป็นจดหมายกระดาษมาให้เราที่บ้านก่อนเลยแล้วทีนี้ในตัวเอกสารที่เป็นใบเรียกเนี่ยเขาจะมีลิงก์อะไรให้ชัดเจนเลยครับคือเราก็ต้องเข้าไปเรียกว่าเข้าไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยเหมือนไปกรอกข้อมูลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะถูกเรียกเขาจะอีเมลไอตัวลิงก์ที่เกี่ยวกับว่าเข้าไปแล้วต้องทำอะไรบ้างต้องเอ็กเซคอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
ไออันแรกที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของวันที่อะไรประมาณนี้นะคะว่าจะต้องไปที่ไหนมีสถานที่ประมาณนี้เนาะ
ครับคือเขาจะบอกเลยว่าคุณถูกเลือกคือตอนที่ถูกเลือกเนี่ยเขาจะมีตัวพอร์ทัลให้ด้วยเผื่อว่าแบบถ้าเกิด ในช่วงที่ถูกเรื่องเนี่ยไม่โอเคจริงๆอย่างเงี้ยเราสามารถดีเฟอร์ได้คือเราก็เข้าไปในเว็บนั้นแล้วเขาไว้เหตุผลให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรที่ไม่สะดวกแล้วเขาจะดึงวันใหม่มาให้เราว่าจะต้องไปอีกทีวันไหนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงที่ว่าเขาจะส่งลิงก์มาให้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเข้าไปเราจะต้องเจออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
วันที่คุณเอบอกว่าจะต้องไปทำหน้าที่เป็นลูกขุนเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นวันธรรมดาเท่ากับว่าตรงนี้ต้องลางานหรือเปล่าคะ
ต้องลาครับแล้วคือต้องบอกนายจ้างให้ชัดเจนเลยว่าฉันถูกซัมมอนไปเป็นจูลี่นะเหมือนลาไปทำเป็นหน้าที่พลเมืองครับ
คือเจ้านายทราบเรื่องนี้อยู่แล้วทราบอยู่แล้ว
ใช่ใช
่
นายจ้างต้องให้เราลาแล้วเพราะว่านี่ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองครับ
อย่างนี้เท่ากับว่าเราได้ค่าจ้างเหมือนเดิมเปล่าคะหรือว่าเท่ากับว่าเราหยุดงาน
อันนี้ของผมจากประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้จากประสบการณ์ผมที่ทำงานเขาไม่ได้หักอะไรออกไปครับแต่ว่าอันนี้ไปเช็คในเว็บได้ครับเขามีเขียนไว้ชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าเราถูกซัมมอนไปแล้วในระยะเวลาที่เราลาเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับเรื่องค่าจ้างเราได้บ้างแต่ว่าที่ผมไปเนี่ยตอนไปเป็นจูลี่เองทางการเป็นจูลี่เองก็ได้เงินกลับมาเหมือนกันครับ
เอาหมายถึงว่าที่จูลี่เขาให้หรือว่าที่ทำงานให้คะ
ที่จูลี่ครับอันนี้
แล้วก่อนหน้าที่เราจะต้องไปทำหน้าที่เป็นลูกขุนเนี่ยเขามีวิธีเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปยังไงบ้างคะ
ก็อันนี้น่าจะอยู่หนึ่งในตัวที่เขาพูดในวิดีโอที่เขาจะอีเมลลิงก์มาให้นะครับ
โอเค
อีกทีนึงก็ในตัวจดหมายที่เป็นจดหมายกระดาษเลย
ค่ะ
เขาก็มีเขียนไว้เหมือนกันว่าก่อนวันที่จะถูกเลือกจริงๆเนี่ยมันเราอาจจะโดนเปลี่ยนวันได้เขาจะส่งไอ้เจ้า SMS มาคอนเฟิร์มอีกทีนึงด้วยหลังจากที่เรากรอกข้อมูลอะไรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วบนเว็บครับ
โอเค
ก็คืออันนี้ก็คือเอาไว้เตรียมว่าเผื่อเขามีอะไรเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การที่เราจะไปในตัวสารในวันซัมมอนจริงๆถ้าวันไม่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ผมเท่าที่ผมจำได้รางสื่อเขาอยู่ในตัววิดีโอแล้วครับเขาก็จะบอกอารมณ์ประมาณว่าต้องแต่งตัวยังไงต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือเขาก็จะบอกขั้นตอนในการคัดเลือกด้วยนะครับ
ย้อนกลับไปถึงวันที่เราไปถึงที่ศาลแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างครับพอเข้าไปถึงแล้ว
ตอนแรกสุดเราจะผ่านทีด่านตรวจเขาก่อนเลยอันนี้ที่ผมจำได้นะคือเป็นด่านตรวจเขาแล้วเขาก็จะถามว่าคุณมาทำอะไรผมก็จะเอาเอกสารที่ได้มาโชว์เขาบอกว่าฉันทำหน้าที่เป็นจูลี่นะแล้วเขาก็จะนำทางเลยก็จะเดินลงไปตรงออฟฟิศที่เขาจะเป็นจุดเลือกผู้ขุนเลยคือเหมือนต้องไปยื่นไอ้ตัวกระดาษที่บอกว่าเราเป็นลูกขุนแล้วเดี๋ยวเขาจะปิ้นเหมือนเช็คแอทเทนแดนซ์นะครับว่าแบบเซเรามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะให้เราไปนั่งรออยู่ตรงจุดกลางที่คนเขาจะมารวมกันแล้วทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วเขาก็จะเหมือนแนะนำว่าต้องทำอะไรบ้างจะต้องขั้นตอนการคัดเลือกจะเป็นยังไงแล้วก็จะบอกให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะอยู่คดียาวให้บอกเพราะว่าในแต่ละคดีที่เราต้องไปเป็นลูกขุนมันมีระยะเวลาในการตัดสินที่ต่างกันหลังจากนั้นเขาก็จะเหมือนบอกระยะเวลาว่าแบบคดีนี้กี่วันอะไรเงี้ยครับแล้วคือคนที่อยากจะไปก็สามารถที่จะยกเหมือนอาสาเข้าไปในตัวคดีนั้นได้เลยเขาจะได้คัดคนที่เหมาะสมกับวันที่ภรรยาของตัดว่าความหรือตัดสินความนะครับของผมถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณ 3-4 วัน
ไม่ใช่วันเดียวจบก็คือต้องไปทั้งหมด 3-4 วัน
ใช่ครับถ้าทำไม่ผิดนะของผมประมาณ 3-4 วันที่เขาจะแบบว่าตัดสินอะไรกันอะไรเงี้ยครับเหมือนผู้พิพากษาจะให้เราเลือกอีกรอบว่าเราจะอยู่ในคดีนี้จริงๆใช่ไหมครับ
เหมือนถามให้แน่ใจอะไรประมาณนี้นะคะ
ถามให้แน่ใจใช่ครับก็คือถ้าเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะอยู่ในนั้นเลยเราก็จะต้องเข้าไปที่ศาลทุกวันถ้าเกิดวันไหนที่มีการถ้าวันไหนมีการแบบว่าความกันหรือตัดสินกันอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะลูกขุนด้วย
จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
จนให้เรียกว่าสิ้นสุดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าของผมคือพอลงความเห็นว่าเกิดอะไรสิ้นปุ๊บผู้พิพากษาเขาก็ให้พวกผมกลับไปที่ห้องของจูลี่แล้วก็ทางผู้ช่วยเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาเขาก็บอกว่าโอเคถือว่าตรงนี้จบแล้วคุณไม่ต้องมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าตัวคดีจบวันนั้นเลยหรือเปล่าแต่คือเขาจะบอกชัดเจนเลยว่าโอเคตรงนี้จูลี่จบหน้าที่จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
เขาถามถึงวันที่เข้าไปทำหน้าที่นะคะคือเขาก็คือจะแยกเราออกจากโซนอื่นเลยหรือเปล่าคะคือเรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวหรือว่านั่งอยู่กับลูกคนคนอื่นหรือว่าอะไรยังไงอะคะ
อ๋อคือเอาจากเริ่มต้นเลยคือหลังจากที่เราเลือกคดีอะไรเสร็จแล้วเราเข้าอะไรเนี่ยเขาจะให้บัตรมาใบหนึ่งที่เอาไว้เข้าศาลจากอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางหลักครับ
ค่ะ
ก็คือเหมือนเราเป็นคนที่อยู่ในทำงานอยู่ในศาลละ
ค่ะ
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเอสคอร์ตเราขึ้นไปบนห้องของจูเลียก็คือจะเป็นห้องรวมเลยทุกคนก็จะนั่งกันอยู่ในนั้นครับแล้วคือเขาก็จะให้เอกสารที่เกี่ยวกับลูกคดีมาแบบเหมือนพวกหลักฐานพวกอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
เขาจะให้เรานั่งดูแล้วก็แบบคอยลงความเห็นกันว่าเป็นยังไงอันนี้มันใช่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คือคุยกันในเชิงว่าแบบมันเป็นจริงอย่างที่ว่าเหรอแต่คือต้องย้อนกลับไปก่อนตรงที่ว่าตอนแรกสุดเขาจะอ่านเหมือนจะอ่านรูปคดีให้ฟังด้วยนะครับ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
โอเคคือให้เป็น background ว่าเรื่องนี
้
โอเค
ใช่ครับเป็น background ว่าเกิดอะไรขึ้นใครกับใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บพอเราเข้าไปในห้องลูกของเขาก็จะให้เอกสารให้เป็นแฟ้มใหญ่ๆเป็นแฟ้มเอกสารอะไรเงี้ยครับดีบางทีถ้าเกิดเขามีพวกวิดีโออะไรอย่างงี้เขาก็จะให้แผ่นซีดีมาด้วยก็ให้เราลูกขุนดูกันแล้วก็หาเลยกันว่ามันจริงอย่างที่เขานั่นหรือเปล่าหรือแบบมีความเห็นอะไรแตกต่างกันหรือเปล่าแล้วก็คือก็ต้องคุยกันแล้วก็ถ้ามีอะไรสามารถติดต่อคนที่เขาเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ครับแล้วคือสิ่งที่เราพูดมาก็คือจะถูกพาสไปด้วยนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นที่เขาบอกมาเหมือนกันด้วยว่าถ้ามีอะไรถามได้อะไรเงี้ยแต่คือถ้าเราไปพูดข้างนอกเลยห้ามบอกคนในบ้านด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบอกแค่ว่าไปเป็นลูกขุนถ้าเกิดกับลูกขุนกันเองเวลาออกไปพักกลางวันข้างนอกห้ามเอาไปคุยกันนอกศาลแล้วก็ห้ามเอาไปคุยกับคนอื่นที่อยู่ในศาลด้วยแบบสมมติถ้าเจอทนายหรือเจอผู้พิพากษาก็คือรีเฟนการคุยกันเอาไว้เพราะมันจะทำให้ไม่โปร่งใสครับตัวที่ห้ามหนักๆเลยคือห้ามให้เราไปเหมือนไปเดินเรื่องสืบเรื่องด้วยตัวเองเช่นแบบสมมติว่าถ้าเราบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยครับ
คือ
ถ้าเกิดเราจะไปดูเองหรือแบบไปสืบหาเองไปรีเสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเราจะความเห็นหรือความคิดที่ไม่ได้เพียวต่อหลักฐานโดยตรงมาปนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลนะครับซึ่งมันจะทำให้การตัดสินไม่ผู้เลยนะครับ
คือเขาอยากให้สิ่งที่เราได้รับรู้เนี่ยคือรับรู้จากในเรื่องที่ศาลเท่านั้นไม่ใช่จากข้างนอกเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มากระทบในเรื่องที่เราจะตัดสินใจประมาณนี้นะคะ
ใช่ครับ okay. ก็คือเขาจะให้สติ๊กกับตัวไอ้หลักฐานที่เขาให้มานี่แหละครับแล้วก็ไอ้ตัวหลักฐานเนี้ยห้ามถ่ายรูปห้าม ถ่ายเอกสารหรือห้ามออกไปนอกห้องลูกขุนเลย
อ๋ออย่างนี้เท่ากับว่าเราเอามือถือเข้าไปได้เหรอคะ
เอาเข้าไปได้ครับแต่ว่าเอาไปเข้าไปได้แค่ห้องลูกขุนเท่านั้นพอจะเข้าไปในห้องศาลจริงๆเนี่ยเราต้องวางไว้เราต้องเก็บใส่กระเป๋าเราเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วห้ามเอามือถือห้ามเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้าไปในศาลเลย
โอเคก็คือมีห้องที่เอาไว้ให้ลูกขุนนั่งด้วยกันแต่พอที่จะเข้าไปว่าความหรือว่าเข้าไปฟังคดีเนี่ยห้ามเอาอะไรเข้าไปเลยโอเค
แต่เราเขาก็จะมีอีกอย่างนึงเหมือนตอนเริ่มในตัวคดีนะคือเหมือนเขาจะถามว่าคุณมีความเกี่ยวพันอะไรกับในคดีนี้หรือเปล่าอย่างเช่นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หรือแบบรู้จักกับคนในคดีนี้อะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเราตอบว่าใช่เนี่ยเหมือนเราจะต้องไปกับอีกคดีเลยเพราะว่ามันเหมือนเรามีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่างกับในตัวคดีเนี่ยซึ่งมันเหมือนแบบมันจะทำให้การตัดสินใจเราไม่เคลียร์อีกทีนึงนะครับไปเลือกคดีใหม่ครับใช
่แล้วมีอาหารเช้าหรือว่าอาหารกลางวันอาหารว่างอะไรอย่างนี้ให้ไหมคะ
ในห้องเขามีพวกกาแฟพวกอะไรให้ชงกินได้ตลอดแต่ว่าเรื่องอาหารกลางวันเหมือนเขาไม่ได้ให้ทุกวันนะครับเท่าที่ผมจำได้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาจะเป็นเมนูมาให้เราเลือกแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนเนี่ยเขาก็จะเอามาเสิร์ฟเอามาให้ในห้องแล้วก็เอามาแบ่งกันเอามาแบบมันแจกจ่ายกันนะครับไม่ใช่แบ่งเพราะว่ามันเหมือนเป็นเมนูหลายคนเลยว่าจะกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับบางวันก็ออกไปซื้อของแถวศาลกินเอาครับ
โอเคแล้วในระหว่างที่ไต่สวนคดีอยู่อันนี้หมายถึงถ้าเราได้อยู่ในห้องที่ว่าความเรื่องคดีเข้าห้องน้ำได้ไหมคะขอเข้าห้องน้ำหรือขอไปข้างนอกอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
ไม่ได้เลยครับคือ okay. ต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเลย
บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยค่ะเป็นเหมือนอย่างในหนังไหมคะที่จะมีคุณตำรวจแล้วก็มีคนมานู่นนี่นั่น
ไม่เห็นตำรวจในเครื่องแบบตรงๆนะครับ
uh-huh.
ในห้องก็จะมีลูกขุนผู้พิพากษา
uh-huh.
แล้วก็เหมือนทนายอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก่อนหน้านี้คุณเอบอกว่าไม่แน่ใจว่าได้ทำหน้าที่ลูกขุนจนคดีสิ้นสุดหรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียกเราออกไปก่อนที่จะมีการสรุป
ก่อนหน้านั้นเขาจะให้เราลงความเห็นว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือลูกขุนทุกคนจะต้องโหวตเราลูกขุนเนี่ยก็จะส่งผลรวมทั้งหมดของลูกขุนทุกคนเนี่ยเป็นผลเดียวแล้วก็ส่งให้ผู้พิพากษา
ด้วยความที่เราก็มีส่วนร่วมกับคดีนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะรู้ผลสรุปของคดีเนี่ยค่ะมันมีทางที่เรารู้ไหมคะว่าเราจะไปเซิร์ชหรือว่าอะไรเขาบอกข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
เหมือนเราจะโทรไปถามได้นะครับเพราะเขามีออปชันให้
อ๋อ
เหมือนเขาจะมีใบบอกอะครับว่าแบบถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแบบนี้คุณถามได้แล้วถ้าเขาก็จะมีอีกเซอร์วิสหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบคุณรู้สึกอิมแพคกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเป็นลูกขุนเขามีซัพพอร์ตให้ด้วย
อ๋อในเรื่องของสภาพจิตใจประมาณนี้ใช่ไหมคะ
เผื่อสำหรับคนที่ไม่โอเคจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่า
เออใช่
มันเอาไปคุยนอกศาลไม่ได้เราเลยต้องใช้กับเซอร์วิสที่เป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
เข้าใจได้เลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะที่มีหนทางทางนี้ให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าได้ทราบได้รีเสิร์ชหรือว่าทราบผลของคดีที่ไปเป็นลูกขุนหรือเปล่าคะ
ไม่ได้ตามหลังจากนั้นเลยครับให้เรียกว่าไม่ค่อยอยากเข้าไปดูผลลัพธ์ตอนสุดท้ายเท่าไหร่เพราะส่วนตัวผมเองรู้ไปแล้วกลัวรู้สึกแย่ทั้งที่เราก็เห็นหลักฐานอะไรหมดแต่แบบไม่อยากเห็นเลยไม่ได้ไปดูครับ
หลังจากที่เราไปเป็นลูกขุนแล้ว1ครั้งเนี่ยเราต้องไปเป็นอีกครั้งไหมคะหรือว่าเป็นครั้งเดียวเราก็คือไม่ต้องไปเป็นอีกแล้วตรงนี้ทราบไหมคะ
เป็นได้ครับเขาจะเรียกเราไปได้อีกแต่ว่าเขาจะมีระยะเวลาครับว่าเป็น1ครั้งแล้วถ้าถูกเรียกอีกในระยะเวลากี่ปีเราสามารถบอกว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นลูกขุนไปแล้วครั้งนึงเมื่อปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขามีระยะเวลาให้ไม่ใช่ว่าต้องไปเป็นตลอดทุกครั้งที่ถูกเรียก
โอเคค่ะทีนี้ขอถามความคิดเห็นคุณเอกับการที่ไปเป็นลูกขุนที่ศาลที่ออสเตรเลียค่ะคุณเอคิดยังไงกับระบบกฎหมายของออสเตรเลียค่ะที่ใช้ระบบนี้ที่ให้ประชาชนไปเป็นลูกขุนช่วยให้ความคิดเห็นใช้คำนี้ดีกว่าในการตัดสินคดีค่ะ
ก็ดีนะครับเพราะเหมือนได้แอดหลายมุมมองจากคนที่มาจากหลายแบ็กกราวด์จากหลายว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วมันแล้วคือยังไงมันได้ความเห็นที่เยอะกว่าหลากหลายกว่าแล้วมันสามารถช่วยให้เหมือนได้มีให้เรียกว่ามีความเห็นเยอะขึ้นแล้วทำให้ได้เห็นอะไรมากขึ้นนะผมว่าก็ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวการซัมมอนเป็นลูกขุนเนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นคนที่ย้ายมาแล้วต้องย้ายที่อยู่บ่อยอะไรอย่างเงี้ย
คือ
ต้องเปลี่ยนที่อยู่ให้ชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าเกิดจดหมายลูกขุนดันไปจบที่บ้านเก่าเราหรืออะไรไปที่อยู่เก่าเราอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่ได้เนี่ยคือเราเหมือนเราโดนแพนัลตี้ด้วยว่าเอ้ยแล้วทำไมยูไม่เป็นลูกขุนเราเรียกคุณแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
โอเคค่ะแล้วอย่างนี้เราจะอัปเดตข้อมูลตรงนี้ได้ที่ไหนคะ
เหมือนเป็นเอเจ้าตัวอิเล็กโทรัลโลครับ
อ๋อเขาอิงตามนั้น
ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเขาน่าจะอิงมาจากไอตัวที่ไว้เลือกตั้งของเราครับว่าที่อยู่เราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะว่าไม่งั้นก็คือถ้าเขาเรียกแล้วเราไม่ไปก็คือจะมีบทลงโทษเน
า
ะ
ไม่ดีในประวัติด้วยแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดมีแพนัลตี้ด้วยครับไ
ม่
คือที่อยู่นี่ต้องอัปเดตตลอด
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณเอมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับ
ที่ผ่านไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคนไทยที่เคยทำหน้าที่ลูกขุนหน้าที่ของพลเมืองออสเตรเลียที่ทุกคนต้องทำค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณสามารถฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้นะคะอีกครั้งในเวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook